We work very closely with Latvia as our NATO ally.
Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Latviju kā mūsu NATO sabiedroto. Mēs sadarbojamies gan divpusē, gan caur NATO, lai palielinātu Latvijas drošības un aizsardzības spējas. Prezidents Obama ir vairāk kārt izteicies, ka mūsu uzticība NATO 5. pantam ir cieta kā tērauds. Runājot par tirdzniecību, investīcijām un ekonomiskajiem jautājumiem, mēs galvenokārt koncentrējamies uz transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu jeb TTIP, un mēs ceram, ka sarunu process noslēgsies jau 2016. Gadā. Tās ir ļoti sarežģītas sarunas un darbos notiek 20 darba grupās, taču mēs esam pārliecināti, ka šis būs izdevīgs darījums gan Savienotajām valstīm, gan Latvijai. Tiks radītas jaunas darba vietas appus Atlantijas okeānam, un vislielākie ieguvēji būs mazie un vidējie uzņēmumi. Un visbeidzot par mūsu kopējām transatlantiskajām vērtībām. Sadarbojoties ar Latviju, mēs koncentrējamies uz sociālo iekļaušanu, lai nodrošinātu, ka visiem Latvijā dzīvojošajiem ir iespējas nodemonstrēt visu savu potenciālu un aktīvi līdzdarboties Latvijas sabiedrībā. Tāpat mēs koncentrējamies uz cīņu ar korupciju, kā arī banku sistēmas stiprināšanu, lai cīnītos ar naudas atmazgāšanu.
And with strengthening the banking system to combat money laundering issues.